Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien sasaukta Daugavpils Valstpilsētas pašvaldības domas finanšu komitejas ārkārtēja sēde. Darba kārtībā ir viens jautājums. Lūdzu, veidot.
Labdien, cienījamie deputāti! Es jūs lūgšu šodienas ārkārtas finanšu komitejas sēdē izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali. Pēc būtības šī lēma ar būtība tā, ka uz 1. oktobri tātad bija jāpabeidz tās reorganizācijas process. Šajā lēmuma runa iet tikai par budžeta naudām, dotāciju no vispārējiem mīņiem, kad tiek samazināts finansējums tām iestādēm, kas palika uz 1. oktobri neizlietots, kuras tika reorganizētas un tiek pārskaitīts uz vienības namu un savukārt no vienības nama tiek noņemts finansējums, kas bija paredzēts kultūras pilī. Līdz ar to visi plusi mīnusi, tā ir nule.
Paldies, Upinieces kundze. Vai ir jautājumi kolēģiem? Vēl ir jums jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi par, neskaitot Jāņa Lačplēša kunga. Es atvainojos. Atturās? Lačplēša kungs atturās. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Tā visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta.